Tämä on Eläinten ääni -podcast. Mä oon Taru.
Ja mä olen Jere. Eläinten ääni on kuuden animalialaisen yhteinen podcast.
Ja tänään me puhutaan antroposentrismistä, eli ihmiskeskeisyydestä ja siitä, mitä se tarkoittaa ja miten se vaikuttaa meidän tapaan suhtautua muihin eläinlajeihin. Ja vieraana meillä tänään on myöskin eläinoikeusjuristi Birgitta Wahlberg, jonka kanssa me puhutaan jakson loppupuolella siitä, millainen asema muunlaisilla eläimillä on tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa.
Kyllä, ja meitä voi seurata myös Instagramissa nimellä Eläinten ääni, joten käykää siellä esittämässä toiveita ja palautetta tästä jaksosta. Mutta nyt tähän alkuun me voitaisiin esitellä itsemme, joten kertoisitko Taru vähän, että kuka sä oot ja mikä sai sut kiinnostumaan muunlaisten eläinten asemasta yhteiskunnassa ja miksi lähdit tähän podcastiin mukaan?
No mä opiskelen sosiaaliantropologiaa ja lähdin mukaan tekemään tätä eläinten äänipodcastia, koska on havahtunut siihen, kuinka huonosti muunlaisten eläinten asiat on meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä. Ja mä haluan edes jollakin tavalla pystyä vaikuttamaan siihen ja muuttamaan mahdollisesti asioita. Ja erityisesti sitä, miten me kohdellaan eläviä ja kokevia olentoja meidän ympärillä ja ihan jokapäiväisessä arjessa myöskin. Näiden asioiden ymmärtäminen on tosi vaikeaa ja tuottanut tosi voimakkaita epäoikeudenmukaisuuden tunteita, mitkä on sitten tavallaan herättänyt voimakkaan halun tehdä jotakin näiden asioiden muuttamiseksi. Ja vaikka tavallaan on ollut tosi raskas kokemus ymmärtää se, että on osa semmoista järjestelmää, joka aiheuttaa miellyttävästi tuskaa ja kärsimystä muille, niin kuitenkin se on tavallaan tosi tärkeää ottaa asioista selvää ja perehtyä niihin asioihin ja yrittää sitten myöskin muuttaa niitä asioita. Kertoisitko sä myös, että minkä takia sä oot mukana tässä podcastissa ja kuka sä olet?
Joo, kiva, että kerroit itsestäsi vähän. Mä oon itse ollut animalian toiminnassa mukana nyt jo jonkin aikaa, mutta tämä podcast vaikutti tosi mielenkiintoiselta keinolta jatkaa tätä eläinten oikeuksien parissa puuhastelua. Alun perin mä kiinnostuin eläinoikeuksista, kun mä näin 2015 Ylen MOT-ohjelmassa videoita suomalaisilta teurastamoilta ja ne järkytti mua tosi pahoin ja aloin pohtimaan, että mitä tässä voisi tehdä asialle vähän sama kuin sulla, että tuli semmoisia tosi vahvoja niin kuin epäoikeudenmukaisuuden tunteita. Ja mä oon niin kuin aina kokenut olevani kuitenkin semmoinen empaattinen ihminen ja toisaalta tykännyt myös kyseenalaistaa vallitsevia rakenteita ja sitten mä huomasinkin aika pian, että ihmisten ja muunlaisten eläinten välinen suhde on tosi epätasapainoinen. Mä heräsin tähän asiaan niiden teurastamovideoiden kautta ja mun mielestä just nimenomaan teurastamot ja se tapa, jolla me tuotetaan eläimiä, niin on jotenkin pistävin ja iljettävin esimerkki siitä niin kuin ihmisen ylitse pääsemättömästä valta-asemasta niin kuin suhteessa muunlaisiin eläimiin.
Mä haluaisin ehkä ottaa semmoisen asian tässä vielä esille, eli tosiaan me molemmat käytetään tässä termiä muunlaiset eläimet, niin haluaisitko sä Jere vielä hiukan tarkentaa sitä, että minkä takia meillä on tämmöinen termi täällä käytössä ja mitä se oikein sitten merkitsee?
Joo, toi on hyvä huomio. Ehkä on niin kuin tärkeää mun mielestä sillä tavalla rikkoa sitä mustavalkoista ajattelua siinä taustalla, että niin kuin olisi olemassa eläimiä ja ihmisiä, koska puhutaan niin kuin tämmöistä dikotomiasta, eli on niin kuin joko tai eläin tai ihminen, niin just tämä tämmöinen vastakkainasettelu tai dikotomia, niin tuo niin kuin ehkä mahdollistaa sen, että minkä takia me kohdellaan eläimiä niin huonosti, koska me nähdään ne joinakin muina kuin ihmisinä. Mutta sitten kun me sanotaan muunlajinen eläin, niin se tuo sen näkökulman siihen, että eläimet on vain muunlaisia eläimiä, että ihminenkin on ihan samalla tavalla eläin ja me jaetaan niin kuin tosi paljon samoja ominaisuuksia. Tuleeko sulle tuosta muunlajinen käsitteestä jotain niin kuin mieleen itselle?
No sä tiivistit sitä jo tosi hyvin, että mitä se muunlajinen eläin sitten tarkoittaa. Ja on sun kanssa samaa mieltä just siitä, että tämmöinen ihmiseläin kahtiajako on mahdollistanut monia sellaisia tapoja, joilla ihminen hyväksikäyttää sitten toisia eläinlajeja. Ja mun mielestä on just tärkeää tuoda esille se, että tämmöiseen jaotteluun liittyy keskeisesti ajatus siitä, että eläimyys on jotakin vähemmän ja vähemmän arvokasta kuin ihmisyys. Ja eläimyyden ei pitäisi olla tämmöinen asia, joka oikeuttaa hyväksikäyttöä tai on jotenkin vähemmän arvokasta kuin sitten ihmisyys. Ja sitten se myös diskursiivisesti ylläpitää semmoista käsitystä, että ihminen ei ole eläin. Ja se on niin kuin täysin vanhentunut käsitys siitä, mitä ihminen on ja mitä niin kuin muut eläinlajit on. Että mulla on kaikki osa luontoa ja ihmisetkin on osa eläinkuntaa. Ihminen on yksi eläinlaji muiden eläinlajien joukossa, niin kuin säkin tuossa aikaisemmin sanoit. Ja siis mun mielestä meidän pitäisi suhtautua meihin ihmisiin sekä sitten muihin eläinlajeihin kunnioituksella ja tunnustaa ja tunnistaa se arvokkuus, mitä meissä kaikissa on lajista riippumatta. Ja mun mielestä tämän ajatuksen on ihan superhyvin tiivistänyt tämmöinen filosofi kuin Eva Meijer. Ja hänen mukaansa me kaikki ollaan erityisiä, mutta me ei olla toisiamme erityisempiä. Ja mun mielestä se on niin kuin hyvä pitää mielessä.
Täsmensit tuota käsitettä tosi hyvin. Kiitos. Ja mun mielestä just toi Meijerin ajatus siitä, että meillä kaikilla eläimillä on niin kuin erityisiä kykyjä, mutta esimerkiksi ihminen osaa kaikuluotaimen avulla mennä tuolla meressä tai jotain tämmöistä, että niin kuin, ei se, että me nyt ollaan ehkä jollain mittapuulla älykkäimpiä eläimiä, niin tee meistä sen parempia, eikä se toisaalta tee muista eläimistä huonompia.
Kyllä, tämmöistä niin kuin ihan hölmö ajattelutapa, että niin kuin ajatellaan, että pitää olla joku kyky, että sä oot tarpeeksi arvokas, että sun intressit ja niin kuin kokemukset pitää ottaa huomioon, niin eihän se toimi ollenkaan niin tai ei pitäisi toimia.
Sä tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa hieman jo sivuutit sitä, mitä antropocentrinen tapa ajatella ja suhtautua käytännössä tarkoittaa. Haluaisitko sä kertoa siitä vielä vähän lisää?
Mä ehkä tiivistäisin sen tämmöiseksi, että me tulkitaan ja arvotetaan asioita meistä itsestämme käsin, eli ihmisen näkökulmasta. Me asetetaan ihmisten edut muiden eläinlajien ja esimerkiksi myös luonnon hyvinvoinnin edelle. Ja tämmöinen antroposentristinen ajattelutapa korostaa ihmisen erityisasemaa suhteessa muihin eläinlajeihin. Mutta se tavallaan semmoinen antroposentrinen maailmankuva tai ajattelutapa, se ei ehkä tunnista esimerkiksi muunlaisten eläinten itseisarvoa, vaan ehkä suhtautuu muihin eläinlajeihin ja luontoon välinearvon kautta tai tunnistaa sen välinearvon, mutta ei esimerkiksi arvosta sitä elämää itsessään tai sitä yksilöä itsessään, vaan arvostaa sen kautta, mitä ihminen voi siitä saada ja miten ihminen voi siitä hyötyä.
Esimerkkinä se, että sijalla on arvoa siksi, koska siitä saadaan pekonia ja pihviä.
Ja sitten mun mielestä toinen esimerkki on myös se, että ihmisethän, tai me ihmiset tosi helposti tuomitaan väkivalta toisia ihmisiä kohtaan. Mun mielestä meidän pitäisi pystyä tuomitsemaan väkivalta myös muunlaisia eläimiä ja muunlaisia eläinyksilöitä kohtaan. Ja se on mun mielestä niin kuin aivan valtava ongelma tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa, että me ei pystytä tunnistamaan välttämättä sitä, koska se on niin tavallaan jotenkin tavallinen asia. Se on niin tavallinen asia, että me esimerkiksi viedään miljoonia muunlaisia eläinyksilöitä teurastamolle tapettavaksi, eikä se, niin kuin, se ei niin kuin ole meidän oikeustajua vastaan.
Joo, hyvä, että otit tuon väkivallan puheeksi. Toi on nimittäin mielenkiintoista pohtia, että niin kuin sanoit, niin jos lyö ihmistä, niin se on niin kuin todella väärin, niin ihan se onkin. Mutta jos ajatellaan, että löisi eläintä tai vaikka teurastaan eläin, niin se on laillista, ainakin eläimen teurastaminen on laillista. Eikä sitä katsota sillä tavalla niin kuin pahalla. Mutta miten se käytännössä, se väkivallan teko muuttuu? Siinä muuttuu vain se kohde, mutta se kohde on edelleen semmoinen, joka kärsii siitä kivusta samalla tavalla kuin me ihmisetkin. Niin toi on niin kuin
Kyllä.
jännä tommonen harhakuvitelma, että se jotenkin se ei olisi niin kuin väkivaltaa tai se, tai vaan sen takia, koska se kohde on eri, niin se olisi jotenkin oikeutetumpaa.
Kyllä, juurikin näin, just tämä. Ja sitten ehkä tähän liittyy myöskin se, että niin kuin mehän kohdellaan muunlaisia eläimiä hyvin eri tavoin. Eli voi olla esimerkiksi koira, jonka etuja ja hyvinvointia me halutaan kunnioittaa mahdollisimman paljon, mutta sitten on taas esimerkiksi just sikoja ja heidän kohdallaan sosiaalisesti täysin hyväksyttävää aiheuttaa valtavaa kärsimystä ja suhtautua heihin hyvin väkivaltaisesti. Että se meidän suhde niin kuin muleisiin eläimiin on tämmöinen tosi monimutkainen ja monikerroksinen.
Kyllä, ja tässä tullaan just tähän niin kuin spesismin käsitteeseen, mistä puhuit, että se tarkoittaa just sitä, että me arvotetaan eri lajeja niiden ominaisuuksien mukaan. Ja se on niin kuin se yksi niin kuin iso ongelma tässä koko asiassa, että koiralla on arvoa, kun se on söpö lemmikkieläin, mutta sialla ei ole mitään muuta arvoa kuin se lihakilo, mikä se tuottaa.
Mitä mieltä sä oot sitten siitä, että onko niin kuin toisenlainen maailma mahdollinen tai mitä niin kuin pitäisi tapahtua, että me voitaisiin suhtautua muihin eläinlajeihin kunnioittavammin? Haluaisitko sä vaikka sanoa kolme semmoista keskeisintä asiaa, mitkä on sun mielestä tosi tärkeitä, että ne muuttuisi tai mitkä sitten mahdollisesti tuottaisi sitä toisenlaista maailmaa?
Joo, mä sanon tässä niin kuin lyhyesti kolme asiaa, mitkä mun mielestä olisi tärkeimpiä, niin kunnioitus, se, että me kunnioitettaisiin kaikkia elämänmuotoja, ei katsottaisi niitä niin kuin itsestäänselvyytenä tai minään hyödykkeinä. Ja sitten tähän liittyy vahvasti myös se ymmärrys muunlaisten eläinten kyvyistä ja tavasta olla, koska siis mä ajattelen, että niin kuin kaikki me elävät olennot täällä, niin jollain tavalla koetaan tätä todellisuutta, kun me ollaan täällä elossa. Mutta meidän tavat kokea sitä on todella erilaisia, koska niin kun ihminen näkee näkyvää valoa, mutta se on vain tosi pieni osa. Niin kun, ja joku toinen laji näkee mustavalkoisena asiat. Maailma hahmottuu tosi erilaisena niin kun riippuen siitä, että minkälaisia ominaisuuksia meillä on. Joten täytyy tavallaan ymmärtää toi ja sitä kautta pystyy muuttamaan meidän käsitystä niin kun eri elämänmuodoista. Ja just toi, mitä toi Meijerin ajatus liittyy just tähän. Ollaan oikeastaan niin kuin, vaan täällä niin kuin samanlaisia tyyppejä, jotka on niin kuin elossa, mutta meillä on erilaiset kyvyt. Ja sitten viimeisenä, kun mä laittaisin tuon väkivallattomuuden ja empatian, kai sun kolme asiaa.
No mulla on aika samankaltaisia kuin mitä sullakin on, mutta mä nostaisin ehkä ensimmäisenä esille sen, että tavallaan meidän pitäisi tunnistaa muunlaiset eläinyksilöt yhteiskunnan jäseninä samalla tapaa kuin myös ihmiset. Eli ihmisiä on noin, tai itse asiassa yli 7,8 miljardia, ja sitten niin kutsuttuja tuotantoeläimiä on 24 miljardia arvioiden mukaan tällä hetkellä maailmassa. Ja mun mielestä nämä luvutkin antaa jo osviittaa siitä, että meidän yhteiskunta ei todellakaan koostu vaan ihmisistä, ja mielestäni niin tosi ongelmallista, että kun ajatellaan sitä hyvinvointia, niin se kohdistuu vaan ihmisyksilöihin, eikä tavallaan muunlaiset eläimet oikein pääse niin kuin mukaan siihen keskusteluun tai heidän olemassaolonsa unohtuu, kun puhutaan hyvinvoinnista tai oikeudenmukaisuudesta tai siitä, että minkälainen yhteiskunta on hyvä ja oikeudenmukainen. Niin yleensä näitä ajatuksia tai tavoitteita lähestytään ihmisen näkökulmasta ja se on ongelmallista. Ja sitten toinen asia on lainsäädäntö. Tästä me puhutaan Birgitan kanssa myöhemmin tässä jaksossa, mutta lainsäädäntö on mun mielestä todella tärkeä siinä mielessä, että silloin pystytään tuomitsemaan ja niin kuin määrittelemään tietyt toimenpiteet rikoksiksi ja niistä voidaan rangaista. Ja sitten myös lainsäädäntö tietysti on, tai itse asiassa ihan esimerkiksi ihmisoikeussopimuksetkin, niin se on tosi semmoinen niin kuin suuri ele, joka tuottaa käsitystä siitä, että mikä on hyväksyttävää ja mikä ei ole hyväksyttävää. Ja sitten kolmas asia on mun mielestä se, että meidän pitäisi yksinkertaisesti meidän yhteiskunnassa lopettaa lajisorto. Ja tämä liittyy erityisesti muunlaisten eläinten tappamiseen. Mun mielestä ei ole olemassa eettistä tapaa tappaa tai murhata eläviä olentoja, riistää niiden henkeä. Mun mielestä ei ole niin kuin, ei olemassa eettistä pihviä, jos näin halutaan sanoa. Niin se on mun mielestä suuri vääryys, mitä tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa on. Että, siis meidän yhteiskunta on tässä mielessä äärimmäisen väkivaltainen.
Kyllä. Ja jos sulle tuli joku idea, että mitkä sun mielestä olisi kolme tärkeintä asiaa, niin käy vaikka kommentoimassa tuonne meidän Instagramiin tai laita DM:llä, mitkä on sun mielestä kolme tärkeintä asiaa, jotka pitäisi muuttua.
Ja näähän on todella monimutkaisia, vaikeita asioita, ja me halutaan nyt seuraavaksi pyytää tähän meidän keskusteluun mukaan asiantuntija. Meillä on täällä vieraana eläinoikeusjuristi ja eläinoikeusjuristit ry:n puheenjohtaja Birgitta Wahlberg. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan keskusteluun.
Joo, kiitos. Kiitos kutsusta. Mukavaa olla mukana teidän ohjelmassa.
Kertoisitko sä, kuka sä olet ja minkä takia sä olet eläinoikeusjuristi?
Mun nimi on Birgitta Wahlberg ja mä oon julkisoikeuden yliopisto-opettajana Åbo Akademiissa ja sitten tosiaan Suomen eläinoikeusjuristit ry:n puheenjohtaja. Mun leipätyönä on julkisoikeuden opettaminen, mutta sen osana on myös eläinoikeuden opetus ja eläinoikeuden kehittäminen Suomessa. Eli eläinoikeudella tarkoitan siis tässä yhteydessä eläinoikeutta oikeustieteellisenä oppiaineena. Eli mä opetan, osa mun päivätyöstä on myös, että mä opetan eläinoikeutta. Ja tällä hetkellä niin mun myös tutkimustyö keskittyy lähinnä siihen, että mitä eläinoikeus on ja mitä se ainakaan ei ole. Ja myös se on mun tavoitteena, että suomalaisissa yliopistoissa, missä opetetaan oikeustiedettä, että jokaisessa yliopistossa olisi myös eläinoikeusopetusta. Ja meillä alkaa nyt syksyllä uusi tämmöinen Anilex-ohjelma, jota tarjoaa sitten Åbo Akademiin avoin yliopisto, joka on online-ohjelma, jonka nimi siis on Anilex. Ja se on avoin kaikille, mutta osa näistä kursseista on sitten ainoastaan oikeusoppineille, että syvennytään niihin oikeudellisiin mutkiin sen verran ja lainsäädäntöön, että se vaatii sitten jo erikoisosaamista, mutta osa näistä on sitten avoin kaikille.
Me ollaan tässä jaksossa puhuttu antroposentrismista ja haluaisin vähän kertoa, että näkyykö se jollain tavalla sun työssä tai sun tutkimuskentässä ja mitä sä niin kuin konkreettisesti tutkit. Eli lakihan ihmisiä varten pääosin, mutta sä tutkit eläinoikeuksia, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
No oikeastaan mä en tutki eläinoikeuksia tai eläinten oikeuksia, vaan mä tutkin eläinoikeutta oikeustieteellisenä oppiaineena. Ja siinä eläinten oikeudet on vain yksi osanen. Mutta lainsäädäntö, jos katsotaan niin kuin voimassa olevaa lainsäädäntöä, ja nyt mä lähinnä viittaan sitten eläinsuojelulainsäädäntöön, niin sehän on lähtökohtaisesti, kaikki lainsäädäntö on lähtökohtaisesti ihmiskeskeistä ja ihmislähtökohtaista. Eli sillä tavalla se näyttäytyy myös oikeudessa, että se eläimen oikeudellinen asema on erilainen kuin mitä ihmisen asema on siinä oikeusjärjestyksessä ja järjestelmässä. Et sillä lailla se näkyy. Ja sitten tietysti se ihmiskeskeisyys näkyy meidän yhteiskunnassa ihan kaikessa ja meidän suhteessa eläimiin. Ja oikeushan on osa yhteiskuntaa, niin sillä tavallahan se näyttäytyy. Ja mä näen sen hyvin ongelmallisena ja hyvin vääristyneenä. Ja jopa sillä tavalla, että koska me käytetään eläimiä, sanoisinko niin, että me ei edes käytetä, vaan me väärin käytetään eläimiä. Ja se on johtanut jo semmoiseen tilanteeseen yhteiskunnassa, että me suhde muihin eläimiin ja miten me kohdellaan ja käytetään heitä, niin on johtanut semmoiseen tilanteeseen, että tämmöisestä epänormaalista on tullutkin ihan normaalia ja niin sanotusti laillistakin vielä. Ja semmoisen välttämättömyysperiaatteen niin kuin ymmärtämättömyyttä niin on yhteiskunnassa paljon. Ja sitä, tällä välttämättömyydellä mä tarkoitan sitä, että kun eläimen käyttö tai sen tappaminen tai teurastaminen ei ole välttämätöntä meidän oman selviytymisen kannalta tai jonkun toisen lajin suojelun kannalta tai jonkun toisen lajin yksilön suojelun kannalta tai itsepuolustuksena, niin me silti jatketaan sitä toimintaa ja ehkä vielä toistaiseksi niin enemmistö kokee sen niin kuin oikeana toimintana. Vaikka se käytännössä on puhtaasti eläinten tai toisten tuntevien, kokevien yksilöiden väärinkäyttöä ja heidän niin kuin elämänsä polkemista, väheksyntää ja jopa ihan väkivaltaakin osittain.
Joo, kiitos vastauksesta. Mä jäin miettimään vielä, kun sä ihan tuossa alussa sanoit, että oikeus on aina ihmislähtöistä, niin onko meidän sitten mahdollista luoda sellaista oikeutta, joka ottaa myös muunlaiset eläimet ja heidän intressinsä huomioon?
Joo, tämä lähtökohtaisesti siis nykylainsäädäntö ja se mitä mä äsken sanoin siitä oikeudesta, niin se on tämmöinen de lege lata argumentti, eli sellainen kuin laki tällä hetkellä on. Eli meidän lainsäädäntö lähtee siitä, että me ihmiset ollaan niin kuin kuninkaita kukkulalla, että meidän asema on hyvin vahva muihin nähden ja meillä on ne oikeudet ja meillä on ne perusoikeudet ja sitten eläin on joko suojelun kohde, objekti tai jonkun omaisuutta tai jopa joissain yhteyksissä esine. Kylläkin tunteva ja kokeva, mutta kuitenkin sitä oikeudellisesti käsitellään niin kuin esinettä. Ja tämä johtaa siihen, että se lähtökohtaisesti on jo ihmiskeskeistä se meidän oikeudellinen tilanne. No näinhän se ei tarvitse missään nimessä olla ja silloin me aletaan argumentoimaan niin sanotusti de lege ferenda tyyppisesti, eli miten se oikeus ja mitä se lainsäädäntö, mitä sen tulisi, pitäisi olla. Ja se on se keskeinen, mitä Suomen eläinoikeusjuristit esimerkiksi me tehdään, että me ollaan laadittu tämmöinen ehdotus eläinten perusoikeuksista sinne ihmisoikeuksien rinnalle, joka siis muuttaisi sitä eläimen oikeudellista asemaa ihmisiin nähden ja meidän näkemyksen mukaan myös pakottaisi ihmiset semmoiseen enemmän kunnioittavampaan yhteiseloon muiden tuntevien ja kokevien olentojen eläinten kanssa. Eli se ei niinkään veisi ihmisiltä mitään pois, vaan päinvastoin se antaisi meille paljon paljon enemmän.
Sä tuossa edellisessä vastauksessa jo vähän kävit läpi, että minkälainen suhde ihmisillä ja muunlaisilla eläimillä on, mutta minkä takia meidän pitäisi välittää muunlaisista eläimistä?
Joo, toi on aika mielenkiintoinen kysymys ja sitä usein kysytään ja se esitetään niin kuin jotenkin, että sitä voisi listoittaa tai luetteloida asioita, miksi meidän pitäisi. Mun mielestä paljon mielenkiintoisempi kysymys ja se on oikeastaan vastakysymys. Miksi meidän ei pitäisi? Jos me nähdään ja katsotaan, tarkastellaan faktuaalisesti maailmaa ja elämää tällä hetkellä, niin mehän ei voida muuta kuin todeta, että me ollaan sillä toimintatavalla, mitä me nyt pidetään tai enemmistö meistä pitää niin kuin normaalina suhteena muihin eläimiin. Me ollaan saatu aikaan se, että me tapetaan ja teurastetaan ja pidetään enemmän eläimiä kuin koskaan aikaisemmin meidän yhteiselon aikana. Samalla kun me tuhotaan meidän ympäristöä, biodiversiteettiä, meidän omaa terveyttä. Ja uskaltaisin melkein väittää, että ainakin määrällisesti aiheutetaan enemmän kärsimystä kuin koskaan aikaisemmin eläimille meidän yhteisen historian aikana. Eli jos haluaisi vastata sun kysymykseen, niin mun mielestä siihen ei ole mielekästä vastata muulla tavalla kuin vastakysymyksenä, että miksi ei. Koska jos vastaisi luettelomaisesti tai koittaisi perustella sitä, miksi meidän pitäisi, niin se jäisi aina ontuvaksi ja siitä jäisi jotain pois. Että ihan vaan sen takia, että me ollaan ihmisiä ja meillä on mahdollisuus tehdä järkevämpiä, parempia ja kunnioittavampia päätöksiä ja me voidaan toimia toisella tavalla.
Hyvä vastaus ja ehkä tätä asiaa kannattaisi jokaisen pohtia, että miksi me ei voitaisi välittää muista.
Kyllä, ehdottomasti. Sä mainitsit tuossa jo lainsäädännön aikaisemmin, mutta haluaisin kuulla vielä vähän lisää sun näkemyksiä siitä, että minkälaisia keinoja meillä on parantaa muunlajisten eläinten asemaa meidän yhteiskunnassa?
No mä vastaan tietysti taas niin kun oikeuden näkökulmasta ja niiden niin kun työkalujen avulla, jota oikeudessa on. Ja, Ja, siinä ne eläinten perusoikeudet on ehdottomasti se vipuvarsi, jolla me pakotetaan yhteiskuntaa tiettyyn suuntaan. Ja tietysti silloin tämmöiseen kunnioittavampaan suuntaan, koska meidän oikeusjärjestelmä on sellainen, että säädökset on tämmöisessä normihierarkiassa, eli hierarkisessa suhteessa toisiinsa, jossa tämä perustuslaki on se korkein säädös. Ja siellä myös meidän ihmisten oikeudet, perusoikeudet säädetään. Ja sen takia meidän täytyy säätää myös eläinten perusoikeudet tai eläinten oikeudet sillä tasolla sinne ihmisoikeuksien rinnalle, jotta sillä on ensinnäkin, että ne on perusoikeuksia samalla lailla kuin myös ihmisten perusoikeudet ja vapaudet. Ja sitten toiseksi sen takia, että se mitä perustuslaissa on kirjattuna, niin se vaikuttaa siihen sääntelyyn, joka tapahtuu sitten alemman tasoisissa säädöksissä, eli eduskunnan säätämissä laissa ja asetuksissa ja niin edelleen. Eli sillä on vaikutusta koko siihen lainsäädäntöpakettiin. Ja sitten sitä kautta tietysti on vaikutusta siihen lain tulkintaan ja soveltamiseen yksittäistapauksissa, koska ne ei saa olla ristiriidassa tietysti keskenään. Ja sen takia se ihan olennainen asia on se, että me saadaan tunnustettua ja säädettyä ne eläinten perusoikeudet. Ja sitä kautta niin kun lähdetään muuttamaan sitten koko yhteiskuntaa. Ja se haastaa meitä ihmisiä miettimään, pohtimaan näitä asioita ihan uudesta näkökulmasta, eikä ottamaan niin kuin itsestäänselvyytenä, että asiat on niin kuin ne on, tai että ne pitäisi olla niin kuin ne on. Ja usein nämä tuntuu niin kuin erittäin isoilta ja vaikeilta asioilta, mutta sitten kun ne laittaa perspektiiviin, että jos ajatellaan, että aikoinaan kun puhuttiin naisten äänioikeudesta, niin yksi vasta-argumentti oli, että se ei sovi meidän oikeudelliseen kieleen. Nythän semmoinen argumentti tuntuu ihan, niin kuin, että miten kukaan koulutettu ihminen tai edes vähän järjessään oleva ihminen on voinut niin kuin vakavissaan mitään sellaista esittääkään. Kun ihan muutama vuosi sitten säädettiin tavallisen lain tasolla siitä, että julkisilla paikoilla ei saa polttaa tupakkaa, niin siinähän nousi aivan hirvittävä älämölö yhteiskunnassa, että tässä poljetaan tupakoitsijan perusoikeuksia. Ja nykyään niin sehän tuntuu itsestään selvältä, että näin toimitaan. Eli kaikki semmoinen toiminta, mikä tuntuu tänä päivänä siltä, että olisi erittäin isoa ja vaikeaa, niin täytyy laittaa ne semmoiseen tiettyyn historialliseen perspektiiviin, että ei ne mitään kummallisia juttuja ole. Ja mä ajattelisin niin, että mitä enemmän me puhutaan eläinten perusoikeuksista, avataan niitä, mitä ne voi olla, mitä ne tarkoittaa yhteiskunnassa, niin sitä lähemmäs me tullaan sitä, että ne faktuaalisesti on kirjattuna siellä meidän Suomen perustuslaissa.
Tämä on tosi mielenkiintoinen teema ja nyt me voitaisiin oikeastaan puhua sit vähän lisää niistä perusoikeuksista konkreettisesti, että mitä ne voisi olla ja miten ne sitten vaikuttaisi meihin ihmisiin ja sitten toisaalta niihin muunlaisiin eläimiin. Ja olisiko siinä jotain haasteita esimerkiksi, varmaan aika lailla muuttuisi meidän käsitys monesta asiasta ja monista elinkeinoista tulisi esim. Laittomia. Haluaisitko vähän kertoa semmoista konkretiaa, että minkälaisia ne oikeudet voisi olla?
Joo, ne, koko se meidän perustuslakimuutosehdotus löytyy meidän kotisivulta, eli joko ihan hakusanalla Suomen eläinoikeusjuristit ry tai sitten Eläinten vuoro, joka on meidän sen kotisivun nimi, niin ne löytyy sieltä semmoisen sivun alta, kun ehdotuksemme kuuluu siihen ehdotukseen 5 eri pykälää. Ja kun avaa tai klikkaa sen pykälän päältä, niin silloin avautuu koko se perusteluosio ja myös ne momentit sen pykälän alta. Se perusteluosio, niin siinä me avataan sitä, että mitä ne eri oikeudet sitten tarkoittaisi. Se, mitä tässä nyt on ehkä tärkeää tuoda esille, on ne periaatteet, jonka varaan niin kun se koko esitys rakentuu. Ja se on tämä välttämättömyysperiaate, josta mä jo puhuin aikaisemmin. Sitten varovaisuusperiaate, joka tarkoittaa sitä, että me lähtökohtani pitäisi olla se, että kaikki eläimet ovat tuntevia. Ja jos väitetään jotain muuta, niin se todistustaakka on silloin sille väittäjällä. Mutta se lähtökohta on se, että meidän pitäisi noudattaa erittäin suurta varovaisuutta sen suhteen, että meidän pitäisi nähdä muut eläimet tuntevina, koska me ei tiedetä vielä se rajaa siinä, mitkä eläimet on tuntevia, mitkä eivät, niin sitä ei luonnontiede ole vielä selvittänyt. Se me tietysti tiedetään, että kaikki ne eläimet, joita me tänä päivänä käytetään, niin ovat tuntevia. Et se on hyvä tähdentää. Ja sitten kolmantena siinä on suhteellisuusperiaate, ja se tarkoittaa sitä, että silloin jos perusoikeuksia joudutaan rajoittamaan, niin ne täytyy olla järkevässä ja hyvässä suhteessa sen tavoitteen kanssa. Ja nämä kolme periaatetta on semmoista, jotka antaa niin kuin ne raamit kaikille niille sitten yksityiskohtaisille eläinten perusoikeuksille, joita me siinä ehdotetaan säädettäväksi. Ja me ollaan jaettu se sillä tavalla, että luonnonvaraisilla eläimillä olisi omat oikeutensa, perusoikeutensa. Ja sitten niillä eläimillä, jotka on riippuvaisia ihmisten hoidosta, niin heillä olisi sitten oma. Ja sitten siinä on yksi kieltopykälä mukana, mitä ei yleensä nähdä perusoikeuksina, mutta me ollaan haluttu ottaa sen mukaan. Ja se on tämä jalostuskieltopykälä, joka siis tarkoittaa sitä, että eläimiä ei saa jalostaa sillä tavalla, että eläin itse tai sen jälkeläiset, niin että heille aiheutetaan kärsimystä. Ja tämä pykälä oikeastaan jo on meidän eläinsuojelulaissa, mutta sitä ei sieltä käsin noudateta. Se on ollut täysin tyhjä pykälä, niin kuin me tiedetään esimerkiksi, kun katsotaan tiettyjä koirarotuja ja myös kissarotuja esimerkkinä, niin me ollaan haluttu nostaa se ylös sinne perustuslain tasolle. Se oli se pykälä, joka aiheutti meille ehkä kaikkein eniten työtä ja joka myös, siis me työstettiin sitä ehdotusta 1,5 vuotta, että siinä on tosiaan jokainen lause hyvin tarkkaan mietitty ja pohdittu ja keskusteltu, mutta tämä jalostuspykä oli se, joka jako meitä kaikkein eniten. Ja se vaan kieli siitä, että meillä, vaikka me ollaan niin kuin eläinten puolesta puhujia ja eläinten oikeuksien kannattajia, niin se ei tarkoita sitä, että me nähdään kuitenkaan kaikki samalla lailla. Että meillekin tuli jakaumaa, että toiset meistä oli sitä mieltä, että eläimiä ei saisi tai pitäisi jalostaa ollenkaan, että se pitäisi olla täys kiellettyä. Ja jotkut oli sitten sitä mieltä, että jos se jalostus edisauttaa sen eläimen elämää tai jälkeläisten elämää, niin se pitäisi olla sallittua. Ja se, mihin päädyttiin, niin on se nyt, mitä siellä on kirjattu. Eli näiden perusteella niin siellä ei ole mitään selkeää, että näin saa tehdä ja näin ei saa tehdä. Mutta se johtotähti, ja tämä on mun henkilökohtainen mielipide, on se välttämättömyysperiaate. Että jos me todella ymmärretään, mitä se tarkoittaa, että toisen tuntevan ja kokevan yksilön, on se sitten kaksijalkainen tai nelijalkainen, niin sen elämää, meillä ei ole mitään oikeutta riistää sen elämää, tai on se sitten elinmahdollisuuden, eli ympäristön tuhoaminen, tai se, että me päätetään, onko tällä yksilöllä jälkeläisiä tai ei, tai tämän yksilön tai tämän lajin mahdollisuutta ylipäätänsä olla olemassa, tai että me pahimmassa tapauksessa otetaan sen henki koko elämä, niin ilman tämmöisen välttämättömyyden täyttymistä, niin se ei saisi olla mahdollista. Ja sehän tarkoittaisi sitä, että meidän täytyisi tätä tavanomaista eläimen käyttöä, niin meidän täytyisi miettiä ihan uudelleen. Ja me ei sanota sitä, että ei voisi olla tilanteita, että meidän täytyy ottaa eläimen henki esimerkiksi. Mutta se ei voisi olla niinku tavanomaista ja rutiininomaista, niin kuin se on, vaan se täytyisi olla silloin perusteltua siitä välttämättömyysperiaatteen lähtökohdista käsin.
Kun puhuit Birgitta noista perusoikeuksista ja kuinka tärkeitä ne olisi, että me saataisiin ne myöskin sitten muunlaisille eläimille. Mutta mä mietin sitä, että tässä hetkessä ja tässä yhteiskunnassa ja tässä ajassa tuntuu tosi vaikealtakin, että perusoikeudet olisi oikeasti todellisuutta tässä lähiaikoina, niin mikä on sun arvio, että koska mahdollisesti perusoikeudet muunlaisilla eläimillä olisi ihan oikeasti todellisuutta?
No mä ajattelen sillä tavalla, että ne on just niin kaukana kuin me ajatellaan, että ne on. Että mitä enemmän me ajatellaan, että voi ne on niin kaukana, ne on niin isoja ja me toistetaan sitä, niin sitä kauemmas me ne työnnetään. Eli meidän täytyy kyllä alkaa puhumaan niin, että tämä on tätä päivää ja se on meidän velvollisuus ja se on tämän kehityskulun, niin kuin nyt on se aika. Että mä en haluaisi ollenkaan niin kuin toistaa tota lausetta, että ne olisi jotenkin kaukana. Ne on juuri niin lähellä kuin me halutaan niiden olevan. Ja mitä enemmän tai mitä suurempi joukko meistä ymmärtää niiden merkityksen, ja alkaa puhumaan niistä ja myös puhumaan eläinten ei-oikeuksista yleensä, vaan eläinten perusoikeuksista. Ja niin kuin ymmärtämään sen, mitä se pitää sisällään, että se on yhteiskunnan normatiivinen vastaus eläinten väärinkäytölle. Ja se on ollut historiassa aina se tie, se on vaatinut sen, että jos ajatellaan orjuutta tai naisten asemaa yhteiskunnassa, niin se on aina vaatinut sen, että on ollut tämmöisiä ihan perustavanlaatuisia muutoksia lainsäädännössä, jotta ollaan päästy kiinni siihen vääryyteen. Se ei tarkoita sitä, että pahuus häipyisi maailmasta, ei missään nimessä, mutta se antaa sen oikeudellisen vipuvarren ja se pakottaa myös niitä, joilla ei ole kykyä tai ei ole halua toimia toisin. Niin se pakottaa ihmiset oikeaan suuntaan niin sanotusti. Ja sitten jo ne, jotka eivät kuitenkaan noudata tai ei halua kuitenkaan toimia toisin, niin silloin meillä on ne oikeudelliset keinot sitten tarttua niihin tilanteisiin. Et tänä päivänä totuus on sen, että vaikka oikeusoppinut kuinka haluaisi puhua eläinten paremman aseman puolesta, niin se on hyvin, hyvin rajallista, mitä sitä voi oikeudellisin keinoin tehdä, koska meidän lainsäädäntöön on niin sisään rakennettu se kärsimyksen aiheuttaminen, laillinen kärsimyksen aiheuttaminen eläimelle. Ja sitä ei paraskaan oikeusoppinut pysty muuttamaan, koska meidän koko oikeusjärjestys perustuu siihen, että me noudatetaan sitä kirjoitettua lakia. Ja siinä ihmisten asema on niin vahva ja voimakas eläimeen nähden, että sitä ei pysty murtamaan.
Kiitos vastauksesta. Mitä meistä jokainen voisi tehdä eläinten perusoikeuksien? Tai mitä niin kuin jokainen meistä voisi ihan arjessa esimerkiksi tehdä, että niistä tulisi todellisuutta mahdollisimman pian?
Voi tosi paljon, tosi tosi paljon. Ensinnäkin ihan lukea perusoikeuksista, mitä se tarkoittaa, ja myös sitä meidän perustuslakimuutosehdotusta. Se voi tuntua ensin vähän kuivakalta ja ehkä vaikealta ymmärtää, mutta meihin saa aina olla yhteydessä, ja me koitetaan pysyä enemmän ja enemmän myös tuolla yhteiskunnan medioissa ja näkyvillä ja avata niitä aina kun se on mahdollista. Ja myös kampanjoida niiden puolesta. Ja sitten ihan niin kuin yksityisihmisinä, niin tietysti se, että ei itse väärinkäytä eläimiä. Eli ensinnäkin, että eläimiä ei tarvitse syödä. Ja se jo vaikuttaa ihan tosi paljon tietysti siihen, että mitä enemmän meitä on, jotka ei heitä syö, niin se vaikuttaa suoraan siitä, kuinka paljon heitä kasvatetaan, jalostetaan. Eli jos ajatellaan sitten yksilötasolla, että mitä meistä jokainen voi tehdä, niin se on tietysti se, että esimerkiksi ettei syödä heitä, että me pärjätään ihan hyvin ilman, että heitä syödään. ja se vaikuttaa suoraan siihen, että kuinka paljon heitä kasvatetaan, jalostetaan ja pidetään. Niin se on yksi konkreettinen asia. Sitten tietysti, mitä aineita me käytetään kotona pesuaineena, meikkeinä ja niin edelleen. Eli että vähennetään niiden koe-eläinten käyttöä. Se on yksi asia. Puhutaan niistä. No, tässä oli muutama esimerkki, mutta sitten se, minkä mä koen niin kun tosi tärkeänä ja jota ei aina ehkä ihan ajatellakaan, on se, että aina kun me puhutaan eläinten puolesta ja aina kun me toimitaan eläinten puolesta, eli esimerkiksi syödään vegaanista ruokaa, niin joku sen näkee. Ja me ollaan myös laumaeläimiä me ihmiset. Ja niin hyvässä kuin pahassa. Se, mitä me nähdään jonkun tekevän, niin joku tekee aina perässä. Niin mä ajattelisin, että olla semmoinen eläinten lähettiläs tässä ajassa ja aina kun on mahdollisuus puhua tai toimia eläimen puolesta, niin tehdä niin. Niin sitä ei paljon enempää pysty tekemään ja sitten tietysti tukemaan sitä toimintaa, joka ajaa niitä eläinten perusoikeuksia, että eihän meidänkään yhdistys pysty kampanjoimaan, jos meitä ei tueta. Se on täys mahdottomuus. Niin mä ajattelisin, että kun meitä, mitä enemmän meitä on ihmisiä, jotka puhaltaa yhteen hiileen, niin sitä nopeammin se muutos myös tapahtuu.
Nyt kun se muutos kuitenkin tapahtuu vääjäämättä, niin millaisena sä toivoisit tai millaisena sä näet maailman 10 tai 50 vuoden päästä?
Mä toivoisin, että maailma olisi välittävämpi ja kunnioittavampi muita eläimiä kohtaan. Ja vaikka ei välittäisi eläimistä tuon taivaallista, niin ihan vaan meidän tulevien sukupolvienkin vuoksi, niin mä toivon, että yhteiskunta muuttuisi. Koska tällä menolla, jos me jatketaan näin, niin me syödään koko ajan meidän lapsien, meidän yhteisten lapsien tulevaisuutta ja tulevien sukupolvien tulevaisuutta. Ja samalla tietysti meidän yhteisen luonnon ja elintilan tulevaisuutta. Niin me ollaan niin vakavien asioiden äärellä, että tämä ei saisi enää olla semmoinen jotenkin mielipidekysymys, vaan yhteiskuntaa pitäisi ihan tosissaan nyt muuttaa ihan sieltä perusteista lähtien. Ja mä toivoisin niin kovasti, että mä vielä oman elinaikana näkisin semmoisen kunnioittavamman yhteiselon aikakauden alkavan.
Tässä tuli tosi paljon ajattelemisen aihetta moneenkin asiaan. Kiitos ihan tosi paljon, kun sä oot ollut täällä keskustelemassa meidän kanssa muunlaisten eläinten asemasta meidän yhteiskunnassa ja perusoikeuksista, jotka sitten muunlaisilla eläimillä toivottavasti on mahdollisimman pian.
Kiitos.
Hei, kiitos kun olit mukana kuuntelemassa Eläinten ääni-podcastia. Tervetuloa mukaan myöskin ensi viikolla.
Kyllä, ja näistä jaksoistahan löytyy aina tietoa meidän Instagramista Eläinten ääni, niin käy ottaa se seurantaan viimeistään nyt. Ja otetaan tähän loppuun vielä päivän eläinfakta. Tiesitkö, että koalalla on selkeät sormenjäljet ja hauskaa se on sen takia, että ne on todella samankaltaiset kuin ihmisten sormenjäljet. Ja jotkut huhut kertoo, että rikospaikkatutkijoilla Australiassa on ollut vähän hankalaa tämän takia. Tässä oli taas yksi ominaisuus, missä me ei olla niin kovin erilaisia myöskään muiden eläinten kanssa.